Printre stele, la Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Alexandru Mironov, vă invit la o emisiune specială. Va fi vorba despre istorie, centenarul pe care îl sărbătorim, despre mijloacele moderne și invitată l-am pe unul dintre profesorii, cu totul și cu totul deosebit, profesorul Radu Jugureanu. Domnule profesor, să-mi dați voie însă să vă răpesc un minut, pentru că astăzi am văzut că trei personalități din timpul Revoluției Române, Ion Iliescu, Petre Roman și Gel Voican Voiculescu, sunt trimiși de procurori care pe vremea Revoluției erau probabil elevi de liceu și de gimnaziu, sunt trimiși în judecată. Eu trebuie să vă spun că am stat la radio împreună cu colegii mei, mulți dintre ei adevărați eroi, sub o ploaie de gloanțe timp de 3 zile, așa cum au stat și colegii din televiziune, toți dispus să-și riște viețile, tocmai pentru că România trebuia schimbată. Eu, cum zarurile sunt acum în mâna președintelui Iohannis, eu sper să aibă înțelepciunea să ia hotărârea potrivită, în așa fel încât să înțeleagă că dacă aceste personaje nu existau, dacă radio și televiziunea nu ieșeau să apere ideea de libertate, probabil că nu se putea ca un profesor de liceu dintr-un oraș de provincie să ajungă președintele României. Îmi cer scuze că am ieșit, domn profesor, din emisiune, mi se pare însă unele nedreptăți care se fac. Vorbim deci despre o enciclopedie. Domnul profesor a venit cu laptopul, cum e modern acum, da, da. Mi-a arătat o emoționantă desfășurare. Gândiți-vă că am putut să văd 800 de pagini în câteva minute, pentru că așa e la IT.
Da, este o enciclopedie digitală, se numește România 1918, oameni, momente și imagini și este o colecție rară de sute de imagini pe care nu le-ați mai văzut probabil în cărțile noastre.
Bănuiesc că întreaga țară încă nu le-a văzut, multe dintre ele.
Și documente rare de asemenea. Este un memento, dacă vreți. Știți ce se întâmplă? Eu suntem acum într-un studio al Radiodifuziunii Române. Eu am un laptop foarte deștept în dreapta mea și vorbim amândoi românește. Eu cred că datorăm acest moment al nostru acum miilor, zecilor de mii, sutelor de mii de femei, de bărbați și de copii, de țărâni și de prințese, de savanți erudiți sau muncitori, de artiști și inventatori, de profesori și avocați, de preoți sau funcționari care fiecare printr-un epsilon sau cu viața au plătit ca noi acum să stăm de vorbă în limba română. Și ca România să fie cea de astăzi și ca, cum să spun, să ne simțim siguri și liberi într-o țară care crește. Chiar dacă nu cu viteza cu care am vrea, dar crește.
Crește. Aveți una dintre imagini care m-a zguduit. E un soldat țăran, pentru că nici măcar n-are cizmele, n-are opinci,
așa erau soldații.
Mănâncă din gamela lui și știm că este ultima lui zi de viață.
Dacă intrați pe Facebook, Enciclopedia Digitală România 1918, sau dacă intrați pe site-ul romania1918.eu, veți găsi povestea acestei fotografii pe care domnul Mironov a amintit-o aici. Este fotografia, noi am animat foarte multe fotografii înăuntru enciclopediei, acolo unde am știut povestea sau poveștile acelor oameni. Aici animația pe care am făcut-o și sunt mai mult decât mândru să spun că animația asta a fost făcută de Bogdan Jugureanu și de Sigrid Iuhas, care sunt foarte apropiați, adică sunt în familia mea. Ei bine, această animație are un caracter special. Omul acela este în preziua atacului de la dealul Porcului din Vrancea, unde au murit majoritatea. El a murit, știa că moare, unde a murit Ecaterina Teodoroiu a doua zi. Este imaginea unui soldat care stă așezat pe o piatră într-un câmp arid și ars, ținând o lingură în mână și o gamelă din care mănâncă aproape în afara realității. ochii, dacă îi surprinzi, ochii nu se văd în clar, dar imaginea, intuiția că ochii aceia arată de fapt întreaga apăsare a universului pe acel om. Și întotdeauna am stat și mă gândesc în continuare, pentru că n-am un răspuns la asta, la ce se gândea omul acela, la soția lui, la copilul pe care nu-l cunoscuse, la ce-i fac boii, la cine-i treieră lui grâu dacă el moare, toate grijile, repet, toate grijile universului se văd în ochii acelui om.
Este și facsimilul unei scrisori pe care o trimite unul mic de acasă către fratele soldat aflat pe front, care e la fel zguduitor.
Este o poveste aici, ce conține enciclopedia asta, și asta trebuie să înțelegem, conține documente despre care nu am apucat să citim. Veți afla din această enciclopedie, de exemplu, că Arghezi a fost pe front și a fost și prizonier.
Topârceanu
de asemenea. Veți afla lucruri absolut uluitoare despre oameni care înseamnă într-adevăratul sens al cuvântului modele sociale. Nu trebuie să ne lăsăm în continuare mințiți de modelele false și de imaginile false, ci trebuie să ne întoarcem către istorie, pentru că asta este într-adevăr, este probabil ancora noastră. Am să citesc un pic din scrisoarea asta. Este scrisoarea scrisă de un băiețel de 10 ani, era singurul din familie care știa să scrie, să citească, cu toate că scrie și citește cu greșeli, dar era singurul care știa să scrie și care rămăsese în familie pe post de bărbat, bărbatul casei. Și îi se adresează fratelui mai mare, pe de o parte dorind să-l încurajeze, îi spune că acasă totul este bine, iată, zice, nene, cârlana o ținem, dar boi i-am schimbat și am luat alții mai frumoși. După care se întoarce, ce, nene, ți-am trimis 8 cărți poștale și ne spui că nu ai primit nimic. Și iarăși spre final, ce, nene, ne-a spus mulți că a vorbit cu dumneata și în scrisori a spus mulți băieți că s-a întâlnit cu dumneata în Iași la spital.
Ce legătură este, între satul din care era țărănușul ăsta mic și frontul, ce zguduitor acolo.
Au fost copii pe front, au fost copii pe front, au fost copii. De-aia am spus, au fost bărbați pe front, au fost femei pe front, au fost copii pe front, au fost copii care au făcut și cărăușie, dar care au fost ghizi pentru trupele românești în Valea Oltului, de pildă, sunt două fetițe care au fost acolo, deci una avea 14 ani, una avea 12 ani, care s-au dus ca să fie ghizi, să fie călăuze soldaților români pe front. Lucrurile astea nu le știm, pentru că în manual sunt foarte, trebuie să păstrăm o anumită rigoare a curriculumului și nu știu.
Să spunem așa că ceea ce am văzut eu are și rigoare, adică depinde de profesor. Cât vrea să ia, cât vrea să dea, dar sunt schemele exacte ale întâmplărilor din istorie.
Sunt hărți,
da,
sunt 24 de hărți.
Și personajele și le proiectezi tu pe tabla neagră, le proiectezi pe ecran. Când îți vine și o asemenea scrisoare, cum e cea pe care ați citit-o, sau peisaje din...
Vorbim aici în enciclopedia aceasta de femei și despre copii și despre bărbați despre care nu am auzit din manuale. De exemplu, nu știam cine a făcut transferul de la administrația ungurească la cea românească în Ardeal. Este Ion Popescu Pion, avocat celebru al vremii.
Care și ceva rudă.
Cu mine. Și care a reprezentat România la tratatul de la Paris, a murit la Paris, de fapt. Dar sunt sărănci și femei și bărbați și ofițeri și generali și soldați care au însemnat fiecare, și încă o dată spun, cu un epsilon, și îmi cer scuze, sunt profesor de matematică, folosesc barbarisme de astea din când în când, cu un epsilon sau cu viața, au plătit ca noi să fim astăzi aici unde suntem și să trăim într-o țară normală și într-o țară în evoluție.
Momentul Basarabia, care m-a interesat direct, ca basarabian eu, e bine reprezentat acolo, toată povestea spusă. Cum s-a rupt Uniunea Sovietică? Cum
avem, un capitol, avem un capitol întreg care se numește România întregită și în care vorbim de toate etapele Unirii. Și încă o dată, anul 1918 este de fapt un miracol. Nu poți să explici logic ce s-a întâmplat. Este un miracol împlinit. Da? Pentru că 1918, la începutul lui, noi nu existam ca nimic, nu eram țară, nu eram nimic, nu mai eram. Nu eram. Deci nu exista România. Da? Practic, toată Muntenia era împinsă în sus, guvernul era pe undeva pe la Iași, nu știu ce. Toată lumea se retrăsese spre ruși. La sfârșitul 1918, o Românie mare, recunoscută, o Românie mare foarte bine ancorată în negocierile internaționale, pentru că și asta este un lucru important. Toată armata de diplomați care au făcut un lobby extraordinar. De exemplu, puțină lume știe că a existat o societate anglo-română înființată în 1917 tocmai pentru a sprijini România, iar societatea asta anglo-română îl avea pe arhiepiscopul de Canterbury, ăla care pune coroane pe cap regilor, pe post de președinte. Adică nivelul de...
Asta nu-s cunoscute.
Nu-s cunoscute. Iar vicepreședintele era Iorga. Deci nu sunt... Vedeți, lucrurile astea nu le spun, nu le vorbim pentru că ne gândim că sunt prea importante, prea sofisticate pentru copii. Nu sunt sofisticate pentru copii. Noi am studiat așa impactul asupra copiilor cu această enciclopedie. Prima oară am fost uluit. Senzația lor era că fiecare imagine pe care le-o arăt aici sunt imagini de acum 100 de ani, toate. Și filme de acum 100 de ani. Mi-au spus că credem că este Photoshop. Credem că sunt făcute în Photoshop. Și atunci am simțit nevoia ca la fiecare imagine pe care o aveam să așez și figura omului care a scris scrisoarea respectivă sau care apare în imaginea aia, pentru că impactul este mult mai mare. Da. Și ca să ne apropiem și mai tare de copii, avem două jocuri în enciclopedia asta. Este un joc cu avioane care simulează în mod realist și real o bătălie cu avioanele, bătălia de la Somme, și o bătălie cu tancuri pentru copii. Deci astea sunt. Dar enciclopedia ca element imersiv de cunoaștere, eu cred că își face cu prea plin datoria.
O lansați mâine.
Mâine o lansăm. Mâine dimineață la Camera de Comerț și Industrie și mulțumim Camerei de Comerț și Industrie pentru că ne-a oferit acest loc. Ce trebuie spus iarăși? Această enciclopedie este construită cu voluntariat și generozitate. Și o dăm, la fel, cu voluntariat și generozitate întregii populații românești.
Fac eu acum apelul. Dacă director de școală și profesor de istorie doriți să aveți acest manual de 800 de pagini, care însă este în biți, și să aveți pur și simplu pe un stick, și să faceți, câte ore se pot face de istorie cu asta? 10, 20?
Toată viața, nu se știe.
10, 20.
N-am făcut socoteală.
Ce spectacol pentru fiecare... copilul care va fi atras spre istorie. Te pomenești cu el că știe.
Da, deci cei care doriți această enciclopedie,
adresați-vă, vă rog,
scrieți emisiunii
noastre, deci pentru Printre Stele, și noi vă punem direct în contact cu fabricanții.
Și pe romania1918.eu găsiți toate informațiile, dar scrieți emisiunii. Domnul Mironov este un vechi prieten al acestui tip de demers. De fapt, trebuie spus că și fata noastră a muncit tot voluntar la proiectul ăsta.
Mulțumesc,
Daniela Mironov Mănuță este...
Impresionat, da. Bun, spuneți acum. Până acum ați făcut lecții de matematică, lecții de fizică.
Am făcut toate disciplinele pământului, da? Și manuale digitale.
De istorie privată?
Nu. Avem un set de mari de lecții de istorie de o frumusețe rară, toată istoria României, toată istoria din curriculum național românesc este de fapt digitizată în momentul ăsta și se găsește în toate școlile din România. Revenind aici, vreau să subliniez faptul că enciclopedia asta este făcută cu parteneri care au donat documente sau imagini: Muzeul Național de Istorie, Muzeul de Istorie din Alba Iulia, Muzeul Mateiaș din Câmpul Lung, editura Cetatea de Scaun, Peleșu, Satu Mare, editura Litera, editura Ștefan Dina, care este extraordinar cât ne-au putut ajuta, repet, pe gratis toți. Este un proiect voluntar și care deocamdată îmi întrece așteptările. Am avut 14.000 de accesări, așteptăm să traducerea este făcută, deci, de Alexandra Jugureanu.
Deci programul deja circulă.
Da. Alexandra Jugureanu mi-a făcut traducerea în engleză și așteptăm să o punem în seara asta și versiunea în engleză.
Dobro, înainte să vă pun câteva întrebări, spre, ca de obicei, spre ce se îndreaptă IT-ul, că văd că se amestecă în toate, dacă și în istorie, aș vrea să-l întrebăm pe Claudiu Tănăsele la Cluj, dacă vreți să vă puneți... să ne spună cum e cu stația asta chinezească. Bună seara, Claudiu!
Bună seara!
Claudiu Tănăsele este tatăl unui mic marțian care acum are câteva luni de zile și îl pregătește pentru zborul spre Marte. Bun, ce au făcut până la urmă chinezii?
Au avut o stație spațială, Tiangong 1 s-a numit, lansată în 29 septembrie 2011, asupra care au pierdut controlul acum vreo 2 ani de zile și de atunci... toți pasionații așteptau să vadă când și unde va cădea stația, pentru că ea nu mai putea fi controlată, frecându-se cu aerul, pierde altitudine în fiecare zi, practic.
Și ca de obicei în Pacific, nu?
Ca de obicei în Pacific, cei care au parat pe Pacific au câștigat, pentru că Pacificul are o prefață foarte mare și din fericire s-a întâmplat să cadă chiar în zona în care de obicei sunt retrase.
Și am să te rog să-l informăm pe domn profesor Jucureanu ce urmează să fie lansat diseară.
În mai puțin de 2 ore, pe la 11 și 30 de minute, vom avea o nouă lansare SpaceX, la doar 3 zile distanță de la precedenta, însă de această dată încărcătura de la bordul rachetei, o capsulă Dragon, va pleca spre stația internațională. Ce este interesant este că pentru această lansare, atât racheta Falcon 9, cât și capsula sunt practic refolosite, sunt second hand. Ambele au mai zburat atât în spațiu, cât și pe stația spațială internațională. NASA fiind de acord de câteva luni de zile să permită SpaceX să folosească capsulele Dragon care au zburat deja în spațiu.
Și o ultimă întrebare, se poate fără inteligență artificială pleca în cosmos?
Evident că nu se poate, mai ales în ziua de astăzi, și vă aduc aminte doar acea imagine senită cu cele două rachete Falcon 9 care au aterizat exact la fix pe rampa de aterizare.
Cu minți, așa.
Care nu ar fi putut face acest lucru dacă la bord nu ar fi avut niște algoritmi care să le ghideze exact.
Bine, mulțumesc. Dacă domn profesor vrea să întrebe ceva, dacă
în
nu...
În timp ce Spaceman continuă să conducă mașina prin univers.
Da. A rătăcit-o, ca să spun așa, a ochit prost.
Da.
Și în loc să o trimită spre Marte, a trimis-o spre Soare. Bine, seara bună, Claudia.
Mulțumesc, la revedere.
La revedere.
Cât de tare intră în viața noastră? Inteligența artificială, cred că vă știu de când erați tânăr profesor la Pionieri și le spuneați că o se va întâmpla asta, ce se întâmplă acum, la junii, eu știu, UTC-și prin tabere, și uite că se întâmplă, uite că intră, vă așteptați să intre cu viteza asta? Să se informatizeze
nimeni
societatea?
Nimeni nu cred că a putut să prevadă viteza cu care se va reuși informatizarea, și cu bunele și cu relele ei. Cum vedem astăzi, impactul fake news asupra vieții noastre politice, economice, chiar nu este de bun augur. Dar revenind, eu cred mai degrabă în gândirea critică a omului, pe care trebuie să și-o formeze în școală, decât în tot cuprinzătoarea inteligență artificială care ne va salva de orice. Nu cred că inteligența artificială va putea să aibă un rol mai mare decât de a ne face viața mai bună și a găsi medicamente mai bune și mai sigure pentru corpul uman, sau de a zbura spre cosmos, sau de a rezolva probleme de matematică de o complexitate foarte mare, sau de a rezolva problema haosului. Inteligența artificială nu trebuie să înlocuiască inteligența umană. Este foarte adevărat că având telefoane cărora li se spune inteligente pe nedrept, toată lumea se crede inteligent având un telefon inteligent în mână. Dar Nu, lucrurile nu stau așa. În momentul în care primești un e-mail, dau un exemplu foarte simplu cu care toți ne-am lovit. Când primești un e-mail de la prințul Nigeriei în care îți lasă ție toată averea, fiți sigur că nu vă lasă. Deci nu dați click acolo, și asta înseamnă gândire critică, nu?
Da.
Ai dat click acolo, ai îmbolnăvit calculatorul tău și nu numai al tău, ci pe al tuturor celor cu care ești tu vreodată sau ai fost vreodată în contact.
Bun, dar eu cred că inteligența umană, inteligența artificială se vor acomoda una cu alta. și încă repede.
Apare o a treia inteligență. Noi știți, măsurăm IQ, măsurăm inteligența umană, în ultima vreme măsurăm EQ, inteligența emoțională, dar inteligența digitală, noi nu am vorbit despre asta în școală și este musai să discutăm, da, despre inteligența digitală, care înseamnă cum învăț copilul să se ferească de bullying pe internet, cum învăț copilul să se ferească de prostituție pe internet, cum învăț copilul să se ferească de pornografie pe internet, cum îl învăț să se ferească de toate problemele care îl pot afecta fizic, nu numai psihic.
Bun, dar pentru asta profesorul trebuie
pentru
să știe.
Pentru asta profesorul trebuie să știe, pentru asta părintele trebuie să știe. Da. Nu poate numai profesorul. Pentru asta trebuie un program național coerent din clasa 1 până în clasa 12, în care să dezvoltăm gândire critică și să dezvoltăm inteligență digitală.
Domnul profesor, am fost la Iași acum 3 zile la o întâlnire la o școală particulară care își permite să facă altfel decât școala clasică, și acolo s-a pus problema la un moment dat ca lecțiile să fie făcute copiilor și bunicilor deopotrivă.
Da.
Bunicii mai învață pe copii ce știu bunicii, bunicism, da, să zic așa, dar copiii învață să folosească uneltele electronice. Pentru că tu copiii știu mai bine, nepoții mei clar mă depășesc la tot ce știu eu. Și bănuiesc că și Alexandra și Bogdan ai...
Da, da, învăț de la ei.
Da. A prins ideea imediat, au fost încântați și bunicii care erau prezenți și copiii, că da, o să învăț,
da,
eu pe bunica.
Asta este însă un exercițiu de show, ca să zic așa, da, pentru că nu poți face în fiecare zi și cu bunicii și copiii. Trebuie să respecti un curriculum național, pentru că ești încorsetat de niște legi și proceduri,
da,
și metodologii. Dar
stai puțin, că întreb asta, dar de ce nu le pot eu un pic dezlega?
Pentru că așa este legea. Suntem încă în sub auspiciile unor norme didactice care trebuie să respectate. Lucrul ăsta se petrece în orice țară și indiferent că este școală de stat sau particulară, trebuie să respecte anumite finalități ale actului educațional. Deci trebuie să ajungi la niște finalități ale actului educațional.
Un alt exemplu. Am fost la Galați acum o lună și... am asistat la cursul de... Nu, am ținut un fel de curs de viitorologie la bunicuțe și bunicuți.
Da.
Deci, Universitatea Vârstei a Treia se cheamă și și-au luat notițe și poate transmite acasă unora mai mici decât ei în grad în familie, să zic așa.
Învățarea continuă trebuie să se petreacă și învățarea, formarea adulților nu este o snoavă. La Bruxelles noi suntem acum în mijlocul a 3 proiecte mari, singure proiecte de e-learning pe care niște români le-au câștigat, care sunt foarte concentrate pe formare profesională pe tot spațiul Uniunii Europene și țările candidate, pe diferite dimensiuni. Deci nu reinventăm noi formarea adulților. Sigur că trebuie să mă formez. Eu mă formez în fiecare zi, pentru că dacă nu, ar trebui să-mi dau demisia, că nu mai știu ce să vorbesc, dar a aduce bunicii la școală este o idee splendidă, nu am inventat-o noi, în Japonia se întâmplă de mulți ani, de foarte mulți ani, și iată, se vede ce se întâmplă din punct de vedere economic și social acolo. Ar trebui și la noi, bineînțeles, dar iarăși, educația, sistemul educațional face parte din intimitatea culturală a unui popor. Nu poți să importi sistemul ăla sau sistemul alt pentru că ți se pare că au rezultate mai bune.
Să-l țin fix,
dar nici nu trebuie să-l ții strâns de gât pe cel pe care l-ai. Lasă-l să zboare un pic, lasă-l să ai mai multă disponibilitate ca profesor să poți să fii creativ, pentru că dacă tu ești creativ ca profesor, copiii tăi, elevii tăi vor fi creativi la rândul lor.
Eu țin minte de când erați profesor la Neculce, parcă, da?
La Cantemir.
La Cantemir. Și erau, la început erau
amicuri, preuri, HC85.
Da, da.
Mergeam cu televizoarele și opream trenul.
Asta nu era chiar
trenul.
Școala clasică și
opream
era Lujuguranu.
Opream trenul
era
în gară, da? Ca să putem coborâ televizoarele.
Da. Da. Lucruri, da, splendide, mă bucur foarte tare.
O istorie
tare
veche.
Stimate domnule profesor, ca totdeauna veniți cu lucruri noi. Atenție, Enciclopedia IT despre România 1918 se găsește, este în mintea și laptopul profesorului Radu Jugureanu.
Este pe
cereți-ne-o și vă trimitem. Mulțumesc foarte
Eu
mult.
Mulțumesc.
O seară bună.
O seară
succes
bună
mai departe enciclopediei.